ቅድሚ ሕዚ ኣብ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ይሰርሕ ዝነበረን ኣብ ኩናት ትግራይ ድማ ምስ ሓይልታት ትግራይ ወጊኑ ይዋጋእ ዝነበረን ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ኣብ ኢንተርኔት ዝፍኖ ሬድሲ ኦብዘርቨር ዝተባሃለ ናይ ባዕሉ ናይ ዜና ምንጪ ከፊቱ ይሰርሕ ዘሎ ጋዜጠኛ እዩ ደስታ ገብረ መድህን። ብህወሓትን ሓይልታት ፀጥታት ክልልን ሰንበት ሕዳር 2/2016 ዓ.ም ዝተጀመረ ሓበራዊ ኣኼባ ብሕዝቱ ጠሚቱ ኣብ ናይ ባዕሉ ሚድያ ሪፖርት ብመስርሑ ትማል ምሸት ካብ መንገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ተወሲዱ ከም ዝተኣሰረን ሎም ዋዕንቲ ድማ ከም ዝተለቐቐ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣብ ናይ ባዕሉ ናይ ዩትዩብ ቻናል እቲ ኣኼባ ጠሚቱ ብዛዕባ ዝሰርሖ ፀብጻብ ምንጭታቱ ንክዛረብ ብፖሊስ ከም ዝተሓተተ ደስታ ተዛሪቡ።
ብዙሕ ፅዒሮም ምንጭ ሓበሬታ ከውፅኦ እዩ ዝብል ኣነ ከዓ በቲ ሕጊ መሰረት ንዑኡ ዲስክሎዝ ዘይገብርን ኢለ እዮም። ናብ ገዛ ከይዶም ኣብ ገዛ ከዓ ላፕቶፕ ፓስፖርት ኤክስፓየር ዝገበረ ናይ ቅድሚ ሕዘብ ካሊእ ዓዲ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ናይ መንበሪ ፍቓድ ጋዜጠኝነት መስታወሻ ዝሕዘሉ ነበርኩ ደፍተረይ ገለ ወሲዶም ር ይብርብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናተይ ፍቓድ ይተሓተተን ናይ ቤት ፍርዲ ዘርኣዩ ንወረቐት እውን የለን ግን ቲ መሳርሕታት ምስኦም ኣሎ። ብሓፈሽኡ ሚድያ ናይ ምዕፋን ተንደንስ እዩ ናዛ ጋዜጠኝነት ከይህሊ ናይ ምድላይ ሕዱር ሕማሞም እዩ።
ሓልታት ፀጥታት ክልልን ህወሓትን ኣብ ኣኼቦም እናዘተይሉ ብዛዕባ ዝርከብ ሰነድ ትሕዝቱ እንታይ ከም ዝመስል ዝጠቅስ ፀብጻብ ብቅድሚ ትማሊ ከም ዝፀብፀበ ዘሓበረ ደስታ እቲ ፀብጻብ ድሕሪ ምስርሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ከም ዝተኣሰረ ገሊጹ እዩ። እዚ ናይ ጋዜጠኝነት ስርሑ ድማ ኣጠናኺረ ክቕፅል እየ ኢሉ ደስታ። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።